Vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16. Ioan 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Dintr-o barcă care venea din larg, unde era ancorat un vapor, au coborât la țărm în port doi marinari ca să facă ceva cumpărături. După ce au făcut cumpărăturile, au intrat într-un restaurant și au consumat băuturi alcoolice. Când în sfârșit au plecat de acolo, de la restaurantul ăsta, de la birtul ăsta, când au plecat să se întoarcă în barca lor, se făcuse seară, era întuneric și amândoi marinarii abia se mai țineau pe picioare. Au găsit barca, cu greu s-au urcat în ea și au început să vâzlească spre vapor. Au vâzlit pe întuneric mult timp. Cred că am ajuns destul de departe, spune unul dintre marinari. Poate că e bine să mergem și mai departe, a spus cel de-al doilea marinar. Și au vâzlit mai departe. Trecea oră după oră și ei tot vâzleau. În sfârșit au apărut zorile dimineții. Și au constatat atunci? Au constatat că ei se găseau tot la țărm. În beția lor au uitat să desfacă lanțul care ținea legată barca la țărm acolo. Și toată truda lor de ore întregi, după o noapte întreagă, fusese în zadar, pentru că lanțul îi ținuse pe loc. Așa se întâmplă și unor credincioși și chiar și unor adunări, să nu spunem multor adunări. Ei se roagă, citesc Biblia, vin la adunare, poate chiar învață și pe alții în public, dar ei nu cresc deloc, nu înaintează deloc, nu se înmulțesc deloc, nu se constată niciun progres spiritual în viața lor. De ce? Pentru că e ceva care împiedică creșterea. E ceva ce împiedică înaintarea, ce împiedică progresul. Atâta timp cât lanțul nu este înlăturat, orice vâzlire, orice efort este zadarnic. Oamenii legați, oamenii înlănțuiți, nu pot face niciun progres, nici în sfințire și nici în rodnicie. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă, a răsunat puternic odinioară glasul Domnului Iisus, când Lazar a ieșit din mormânt cu mâinile și picioarele legate și cu fața înfășurată cu un ștergar. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă, poruncește și astăzi Mântuitorul nostru slujitorilor săi. Dezlegați-l, eliberați-l de prejudecăți, înlăturați legăturile păcătoase. Cât de necesară este și astăzi luminarea noastră, dezlegarea legăturilor care împiedică creșterea, care împiedică înaintarea, care împiedică înmulțirea. Zilele astea, așa a făcut Dumnezeu, m-a ajutat să descoper o istoria unei adunări, unei alte adunări, care este chiar în cartierul Berceni. Așa, după cum știți unii dintre dumneavoastră, adunarea aceasta s-a deschis, s-au împlinit acum două zile, 20 de ani. 20 de ani au trecut de când s-a deschis adunarea aceasta. S-a deschis adunarea aceasta pentru că în Carol Davila a fost o revărsare de putere fără precedent, s-au întors la Dumnezeu multe suflete, veneau mereu puhoi la ora 10:30, nu mai era loc în sală, credincioșii adunării trebuiau să plece acasă la ora 10 ca să facă loc celorlalți care trebuiau să asculte Evanghelia. Și atunci a apărut ideea aceasta că în cartierele importante ale orașului București să se facă câte o adunare. Și printre altele a fost vorba și de cartierul Berceni, unde un grup de frați se strângeau și se rugau pentru construirea unei adunări în cartierul acesta. Așa se face că în 5 ianuarie 1997, deci acum 20 de ani, s-a deschis adunarea, erau la frângerea pâinii 150 de persoane. Și cu toții eram aproximativ 250 de suflete. Și am constatat acum zilele acestea că în cartierul nostru este parcă la Indigo trasă o altă istorie asemănătoare cu istoria funcționării noastre. Deci am pornit 150 de credincioși la frângerea pâinii și acum, dacă ne uităm bine, în adunare, de regulă, suntem cam 60-70. De ce acest regres? În adunarea cealaltă despre care, a cărui istorie am descoperit-o și eu acum recent, tot așa, dintr-o adunare mare, au trebuit să plece, erau prea mulți, au găsit aici un loc în cartier, au cumpărat, au construit, tot în perioada aceasta, 93-95, au construit o adunare, au venit 92 de credincioși, s-a început adunarea și acum au peste 300 de membri în adunare. Ce se întâmplă? De ce acolo au crescut și de ce la noi aici au scăzut? E o întrebare care trebuie să strice pacea, în special a fraților care răspund de adunarea aceasta. De ce se poate, mai mult decât atât, acum e posibil să arunci puțin privirile mai departe în țară, să vezi că sunt adunări care au pornit cu 30-40 de credincioși și acum au aproape 1000 de credincioși. De ce la ei da și la noi nu? Ce se întâmplă? Unde este buba sau care e problema? Trebuie să fie un prilej de cercetare și s-ar fi cuvenit să existe cu acest prilej, să se facă măcar cu acest prilej, o analiză profundă de către frați. Dom'le, ce se întâmplă cu noi? Mergem bine sau nu mergem bine? Înaintăm? Mergem spre progres? Sau suntem ținuți de lanț și nu putem să facem niciun pas înainte? Ce se întâmplă? Cât de necesară este și astăzi luminarea noastră? Cât de necesară este și astăzi dezlegarea legăturilor care împiedică creșterea și înaintarea. Una din legături ce trebuie dezlegată, sunt mai multe legături care trebuie dezlegate, dar una dintre ele este concepția greșită că în adunare trebuie să alegi între calitate și cantitate. Acesta este un principiu fals apreciat și promovat și impus de unii frați aflați în prima linie de conducere a unor adunări, o deviză care frânează sau chiar blochează creșterea și înmulțirea. Calitate și cantitate. Calitate. Pe noi ne interesează calitatea, spun unii. Chiar dacă rămânem doar doi în adunare, trebuie să fim de calitate, domnule. Ce se înțelege însă prin calitate? Calitatea se referă la ce fel de credincioși are adunarea. Sunt credincioșii adunării oameni schimbați cu adevărat în asemănare cu Domnul Iisus? Sunt cei ce alcătuiesc adunarea credincioși întemeiați pe cuvântul lui Dumnezeu? Iubesc ei cuvântul lui Dumnezeu? Își au însușit cuvântul și îl trăiesc în viața de fiecare zi? se maturizează acești credincioși, își folosesc acești credincioși în slujire talanții dați lor de Domnul, își împărtășesc acești credincioși credința lor la alții în mod constant și viu, ce fel de credincioși alcătuiesc adunarea noastră? E o întrebare. Sunt ei credincioși de calitate? Dincolo de vorbe, dincolo de faptul că ne strângem și cântăm și ne rugăm și ascultăm predica, spunem amin, dincolo de vorbele noastre, este viața noastră de calitate? Acestea sunt criteriile sau modalitățile de a aprecia și de a evalua calitatea unei adunări. Cantitate. Cantitatea se referă în general la numărul de credincioși pe care îl are și îl crește adunarea. Câți oameni sunt aduși la Domnul Iisus? Câți credincioși sunt conduși spre maturitate? Câți credincioși sunt implicați în slujire? Când înțelegem care este fondul, care este definiția reală a acestor două noțiuni și stări, calitate și cantitate, realizăm faptul că nu este nicio contradicție între ele, între calitate și cantitate. Aceste două noțiuni nu se exclud, ci dimpotrivă, nu poți să alegi pe una și să renunți la cealaltă. Fiecare adunare trebuie să dorească la fel de mult și calitate, dar și cantitate. De fapt, o concentrare exclusivă doar asupra uneia din aceste două stări este, produce inevitabil o adunare nesănătoasă, o adunare extremistă, o adunare dezechilibrată. Ce vrea și ce urmărește un pescar care se scoală noaptea la ora 1 sau 2 și ia sculele și pornește spre un lac la 20, 30, la 50 de kilometri de o distanță de oraș? Ce urmărește el când pleacă la pescuit? Ce urmărește el? Calitate sau cantitate? Un pescar adevărat le vrea pe amândouă. Un pescar adevărat vrea să prindă și cei mai mari pești, dar vrea să prindă și cei mai mulți pești. O adunare vie trebuie să-și dorească și să câștige mai multe suflete pentru Domnul, dar trebuie să-și dorească la fel de mult să ajute pe acești credincioși să devină cât mai duhovnicești și mai maturi și mai asemenea Domnului Iisus. Este un mare adevăr pe care mulți dintre noi îl ignorăm. Care e adevărul? Adevărul este acesta. Calitatea, doar calitatea, produce cantitate. Produce inevitabil calitatea, cantitate. O adunare plină de credincioși adevărați, o adunare plină de credincioși profund înnoiți și schimbați, îi atrage pe alții, naște mereu suflete noi. Dacă analizăm adunările sănătoase, și trebuie să le analizăm, și este o obligație să le analizăm, dacă analizăm adunările sănătoase, vom descoperi că atunci când Dumnezeu găsește o adunare care face o lucrare de calitate în câștigarea sufletelor, în hrănirea și zidirea sfinților și în trimiterea de lucrători, El, Domnul, trimite acelei adunări multe alte suflete pentru a fi schimbate și pentru a fi maturizate. Pe de altă parte, ne punem întrebarea. Mi-am pus întrebarea aceasta. Poate că o mai pun și alții. E întrebarea aceasta. De ce ar trimite Dumnezeu o mulțime de suflete unei adunări care nu știe ce să facă cu ele? De ce ar trimite? Și nu este oare aceasta situația adunării noastre? Poate Domnul să trimită adunării noastre mai multe suflete noi? Ce am face noi cu aceste suflete? Ce știm noi să facem? Oare nu ar părăsi aceste suflete în foarte scurt timp adunarea, când vor vedea atmosfera, relațiile, dezinteresul și răceala noastră? În orice adunare în care viețile oamenilor sunt schimbate, în care familiile sunt salvate, în care dragostea curge liber și din abundență, în care este pace și armonie și rodnicie, trebui să închizi dăușile ca să nu mai intre oameni care doresc să intre într-o astfel de adunare. Oamenii, sufletele, sunt atrase de adunările în care există închinare de calitate? Sunt atrase de adunările în care există predicare de calitate? În care există slujire de calitate și mai ales de adunările unde există părtășie de calitate? Adevărata părtășie creștină. Calitatea aduce și produce inevitabil cantitate. Fiecare frate, fiecare soră de aici, fiecare dintre noi, ar trebui să ne punem în mod serios întrebarea aceasta. Dacă majoritatea credincioșilor din adunarea noastră nu invită pe nimeni să vină la adunare și nu invităm, ce spunem de fapt noi, de noi înșine, prin această atitudine despre calitatea adunării noastre? Nu e vorba de ce spun alții, dar noi ce spunem despre aceasta? Nu cumva spunem, dar de ce să invit, Domnule? Ce să vad aici? Să mă fac de râs? Unul din motivele serioase pentru care multe adunări rămân mici este calitatea scăzută a vieții duhovnicești a credincioșilor. Și lângă asta se adaugă în mod inevitabil și calitatea scăzută a lucrării acestei adunări, calitatea scăzută a predicării din această adunare. Atâta timp cât mai există har, atâta timp cât mai există în lume oameni necredincioși, oameni nemântuiți, trebuie să ne pese atât de calitate cât și de cantitate. O adunare trebuie să numere oamenii care o alcătuiesc, pentru că oamenii au valoare. De fiecare dată când cineva ne spune nu poți măsura succesul, e adevărat. Nu poți măsura rodnicia adunării în cifre, nu o poți prezenta în cifre. Răspunsul nostru corect trebuie să fie acesta. Totul depinde de ce anume numeri. Dacă numeri căsnicii salvate de la divorț, dacă numeri vieți transformate, dacă numeri răniți care au fost vindecați, dacă numeri necredincioși care au devenit slujitori ai Domnului și lucrători mobilizați în slujire, atunci cifrele sunt extrem, extrem de importante și mobilizatoare. Al doilea gând. O altă prejudecată care ține legat credincioșul înviat și trebuie grabnic înlăturată, o altă deviză greșită care circulă printre noi cu valoare de adevăr, este aceasta. Dumnezeu nu așteaptă nimic de la noi decât credincioșii. Această afirmație este falsă și păgubitoare pentru că exprimă o jumătate de adevăr. E adevărat. Dumnezeu așteaptă de la noi întâi și întâi să fim credincioși, să fim devotați, să fim loiali Lui și numai Lui. E adevărat lucrul acesta. Dar credincioșia aceasta noastră se reflectă și se vede și se demonstrează și este evidentă prin întoarcerea la Dumnezeu a sufletelor. Atunci când îi suntem credincioși și trăim cu teamă de Dumnezeu și loialitate față de El, atunci lucrul acesta se vede în rodnicia noastră. Domnul așteaptă credincioșie, dar în același timp așteaptă să demonstrăm că îi suntem credincioși prin rodnicia noastră, prin roadele pe care le aducem. Rodnicia este o temă majoră în Noul Testament. Suntem chemați de Domnul Iisus să aducem roadă, nu? Am citit împreună. Nu voi m-ați ales pe mine. Nu. Eu v-am ales pe voi. Dar de ce? Păi v-am rânduit și aștept de la voi să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Domnul Iisus vrea să vadă o roadă care rămâne ca rezultat al lucrării noastre. Când suntem roditori, noi îl proslăvim pe Dumnezeu. Spune tot aici în Ioan 15 Domnul Iisus, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. O viață neroditoare nu aduce slavă lui Dumnezeu. O viață roditoare dovedește că suntem ucenici ai Domnului Iisus. Fiind roditori, suntem plăcuți lui Dumnezeu. Și este în Coloseni, capitolul 1, când apostolul Pavel se prezintă pe el însuși ca acela care se roagă pentru adunarea din Colose. El nu fusese niciodată în adunarea din Colose, dar se roagă pentru adunarea aceasta. Și se roagă el cam așa, spune, să vă umpleți, mă rog, să vă umpleți de cunoștința voiei lui, să cunoașteți bine voia lui Dumnezeu, doresc să faceți lucrul acesta, dar nu doresc să vă umpleți de cunoștința voii lui Dumnezeu, să aveți niște capete mari, să cunoașteți voi bine Scriptura și să faceți din asta un prilej de faimă. Nu, ci să vă umpleți de cunoștința voii lui, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. Suntem dovedim că cunoaștem pe Dumnezeu și voia Lui atunci când se văd tot felul de fapte bune, când trăim într-un mod care să-i placă Domnului, într-un chip vrednic de Domnul. Iar Domnul Iisus, le aducem aminte că a judecat aspru smochinul neroditor. Domnul l-a blestemat. De ce? Pentru că n-avea roadă. Spune Evanghelia, a văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Domnul Iisus nu a uscat smochinul pentru a se da în spectacol și pentru a arăta că e doar stăpânul în naturii, ci pentru a ne învăța că El așteaptă de la noi, nu frunze, ci roade. Așteaptă ca noi să fim roditori. Ce este rodnicia aceasta? Cuvântul roadă, împreună cu variantele lui, este folosit în Scriptură de Noul Testament de vreo 55 de ori și se referă la o varietate de rezultate. De exemplu, spune Domnul, spune cuvântul, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Suntem pocăiți? Păi lucrul acesta îl demonstrăm nu prin vorbele noastre, ci prin faptul că facem fapte potrivite și vrednice de pocăința noastră. Iar Domnul Iisus spune în predica de pe munte, spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Cum îi cunoști? Cum îi deosebești pe predicatorii buni de predicatorii falsi? Cum deosebești pe oamenii lui Dumnezeu de oamenii lumii aceștia? După faptele lor, după ceea ce fac ei. Rodnicia unei adunări include creșterea adunării prin întoarcerea la Dumnezeu a necredincioșilor. Domnul vrea ca adunarea să fie credincioasă și roditoare. Credincioșia fără rodnicie reprezintă un fals. Nu reprezintă nimic. Doar o jumătate de măsură. Deseori adunările în care există puține întoarceri la Dumnezeu sau acestea lipsesc deloc, încearcă să justifice ineficiența activității și lucrărilor afirmând Dumnezeu nu ne-a chemat să avem succes. Dumnezeu ne-a chemat doar să fim credincioși. Domnul Iisus a dat porunca aceasta. Ne aducem aminte de porunca cea mare. Duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Fie vom împlini această poruncă, ci vom avea izvândă, fie nu vom împlini și vom avea faliment. Orice adunare ce nu ascultă de porunca Domnului eșuează în împlinirea scopului ei și va avea faliment. Ce este credincioșie? Sigur că noi când vorbim despre credincioșie, definim credincioșia în termenii convingerilor noastre duhovnicești, în termenii mărturisirii noastre de credință în termenii crezului nostru. Adică să fim credincioși, să avem mărturisire de credință și ce spune acolo trebuie să respectăm și trebuie să împlinim. Credem că acceptând doar adevărurile Scripturii, porunca Domnului de a fi credincioși se împlinește. Și așa este în parte. Domnul Iisus însă merge și mai departe și explică credincioșia în pilda talanților. Ne aducem aminte de pilda talanților? Domnul Iisus și-a chemat, vorbește despre un om care și-a chemat slujitorii și le-a dat niște talanți. La unul 5, la alții 2 și la altul 1. Cei care au primit 5 talanți, cel care a primit 5 și cel care a primit 2 talanți, au fost numiți robi buni și credincioși. Iar cel care a primit un talent a fost numit rob viclean și leneș. Ce a deosebit pe ăștia? De ce unii sunt buni și credincioși și altul este viclean și leneș? Pentru că cei doi robi și-au demonstrat credincioșia asumându-și riscul și au produs roadă, s-au dus și au investit. Au avut curajul să riște. Ei au avut succes în realizarea sarcinii pe care o primiseră și au fost răsplătiți pentru această credincioșia lor. Robul pasiv și fricos s-a dus și a îngropat talentul, ca nu cumva să îl fure cineva, și n-a adus niciun profit stăpânului, pentru că nu și-a permis niciun risc. El nu i-a fost credincios stăpânului, păstrând talentul, și a fost numit rob, viclean și leneș. Învățătura este clară. Domnul Iisus așteaptă să vadă rezultate. Credincioșia noastră este demonstrată, este pusă în evidență prin rodnicia noastră, prin roadele pe care noi le aducem. A fi credincioși înseamnă a obține cele mai bune rezultate posibile cu resursele și talanții pe care ni-a dat Domnul. Domnul Iisus nu așteaptă ca noi să producem mai mult decât putem, ci Domnul așteaptă ca noi să producem tot ce putem prin puterea Lui care este în noi. Aceasta înseamnă mult mai mult decât cred cei mai mulți dintre noi că este posibil. Iubiților, așteptăm prea puțin de la Domnul și încercăm prea puțin pentru Domnul, prea puțin facem pentru El. Credincioșia înseamnă rodnicie, iar unde nu este rodnicie, să nu ne înșelăm, nu este nici credincioșie. Un alt gând. În cele mai multe adunări, credincioșii buni și duhovnicești sunt considerați sau sunt apreciați. Cei care frecventează mereu adunare. Cei care vin și duminică dimineața, și duminică seara, și joi seara, barza nu mai este, aceștia care vin mereu sunt priviți și considerați credincioși, devotați Domnului, credincioși care sunt ai Domnului în întregime. Domnul însă are mult mai multe așteptări de la noi ca creștini. Domnul așteaptă ca fiecare creștin să folosească darurile și talanții pe care i-a primit de la Domnul. Dacă vom putea vreodată să trezim și să eliberăm resursele, talentele, creativitatea și energiile uriașe care zac adormite în credincioșii adunării, înmulțirea cunoaște o creștere fără precedent. Cea mai mare nevoie în adunări este implicarea credincioșilor în lucrarea adunării. O analiză, credincioșii care se preocupă de lucrarea Domnului și care sunt interesați să se obțină rezultate deosebite în lucrările din diferitele adunări și din diferitele frățietăți, au făcut la un moment dat o analiză. O analiză a credincioșilor dintr-o adunare. Și au constatat următorul lucru, că 10% dintre membrii adunării sunt implicați în lucrare. 10%. Aici noi suntem aproximativ 60 de persoane. În general, cred că mai mult de 80 de persoane la adunarea de cină, nu știu când a fost ultima dată, dacă au mai fost 80. Dar pe aici, pe la 50, 60, 70 de persoane. 10% din număr dintre noi, nu e vorba de supărare cuiva sau să jignim pe cineva, dar 10% dintre noi sunt activi, fac ceva în adunare. O întrebare este, eu din care fac parte din ăștia 10% sau nu? Al doilea lucru care l-au constatat ei, că 50% dintre membrii adunării nu fac absolut nimic pentru adunare. Adică 50% însemnează jumătate. Dacă suntem 60, 30 dintre noi nu fac nimic. Nu, 35 de noi, nu au nici cel mai mic interes de a sluji vreodată în adunare. Să facă ceva în adunare. Nu interesează pe ei de cum merge adunarea și de ce merge, cum merge. Nu e treaba lor. Nu consideră că e treaba lor și răspunderea lor aceasta. Gândiți-vă la acest aspect. Indiferent de cât de mult ar promova adunarea implicarea credincioșilor, jumătate dintre credincioși nu fac nimic. Suntem din acea jumătate. Venim la adunare să ascultăm cuvântul, dar venim la adunare să ne lăsăm supuși unei cercetări serioase din partea Duhului Dumnezeu, să plecăm altfel decât am venit la adunare. Dar toată acea analiză a descoperit că 40% dintre credincioșii adunării, respectiv dacă suntem 60 aici acum, 24 dintre noi și-au exprimat interesul pentru slujire, dar nu li s-a cerut niciodată de nimeni să facă ceva concret pentru Domnul sau nu știu cum să se implice. 40% vor să facă ceva, dar nu știu ce și nu știu cum. Și aici e problema. Acest segment este sau ar trebui să fie preocuparea lucrătorilor care au pe inimă dezvoltarea adunării. Acest segment trebuie să fie ogorul în care ei să investească cel mai mult. O sarcină grea oamenii ăștia care sunt în fruntea adunării. Din nefericire, nici nu ei nu știu ce să facă, din nefericire, ca și ei pe panta asta de lăsării și nu se mai ocupă și sunt mulțumiți când văd că totuși adunarea, chiar dacă e în proporție de 50-60%, se umplă cu suflete, merge bine, merge. Unde sunt oamenii care să privească la fiecare suflet ca fiind o valoare și care să fie preocupat cum să-l ajute pe acel suflet, pe acel credincios să facă ceva? Să-l îndrume, să-l împingă de la spate, să-l încurajeze, să-l motiveze, să se implice lucrarea Domnului din adunare. O, câtă nevoie avem să vină cineva și să spună, frate, uite, ia asta de făcut, făcut are lucru. Frați care știu să aprecieze, frați care știu și își dau seama de potențialul, de valorile, de darurile, de talanții pe care îi are unul sau altul dintre noi. Dacă am putea mobiliza cele 40% și le-am pune lângă cele 10% active, ar fi o mare binecuvântare. Adunarea nu va fi niciodată mai puternică decât nucleul ei de slujitori activi care îndeplinesc diverse lucrări ale ei. Cât de mare este acest nucleu? Câți frați și câte surori din adunare se ocupă efectiv de lucrare? Câți dintre noi ne implicăm cu toată ființa? Câți dintre noi facem tot ce putem pentru creșterea adunării? Mi se umple fața de rușine când ne gândim la acest lucru. Domnul ne cere să ne gândim, să ne rugăm, să dorim cu toată ființa noastră, să ne îndemnăm unii pe alții la un devotament mai profund și la o mai mare slujire pentru Domnul, spre o mutare tot mai numeroasă a credincioșilor din grupul spectatorilor în grupul lucrătorilor, al luptătorilor. De ce este nevoie pentru a transforma niște ascultători în niște luptători? Cum și ce trebuie făcut pentru a transforma spectatorii în lucrători? Aici este marele secret al unei adunări care prosperă. În fiecare duminică, băncile adunării sunt ocupate de credincioși care nu fac nimic cu credința lor, cu excepția faptului că o păzesc, Domnul. O păzesc. să învățăm noi și apoi să învățăm și pe alții importanța vitală a implicării fiecărui creștin în lucrare, de la cei întorși la Dumnezeu ieri, la cei care sunt pe cale de 40, de 50 sau de 60 de ani. Nu fiecare credincios, nu fiecare este un evanghelist, nu fiecare este un păstor, nu fiecare este un învățător, dar fiecare credincios este chemat la slujire și este un slujitor. Domnul ne cheamă și ne împuternicește prin Duhul Sfânt pe noi, toți credincioșii, să slujim lumii și să slujim adunării. Slujirea în trupul Domnului Iisus nu este opțiune. Adică nu este opțională pentru noi. Dacă vreau, mă implic. Dacă nu vreau, nu mă implic. Voi v-ați întors de la idol la Dumnezeu. Dar de ce v-ați întors, voi tesalonicenilor, le spune Pavel? Pe ca să slujim Dumnezeului celui viu și adevărat. Rostul întoarcerii noastre este să scăpăm de păcat, să scăpăm de iad, să scăpăm de judecată, dar rostul întoarcerii noastre din punct de vedere pozitiv, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este să-i slujim lui, să fim slujitorii lui. Fiul omului, spune Domnul Iisus, n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Slujirea și dăruirea sunt caracteristici definitorii ale stilului de viață creștin. Creștinul este definit și se exprimă prin slujire și dăruire. Slujirea, fiecare creștin este creat pentru slujire, nu cum spune acolo, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Domnul Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Da, noi suntem creați pentru slujire, suntem mântuiți pentru slujire, suntem chemați pentru slujire, am primit darul de la Domnul pentru slujire, vom da socoteală de slujire și va fi răsplătită slujirea noastră conform cu ceea ce ne spune Evanghelia. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți Domnului Hristos. Dar mai trebuie să știm ceva. Slujirea pârghie importantă în procesul înmulțirii bisericii este expresia structurii dată de Domnul credinciosului. Când Dumnezeu a creat animalele, a dat fiecărui animal anumite aptitudini. Unele animale aleargă, alte animale sar, altele noapte, altele sapă, altele zboară. Fiecare animal are de jucat un rol în funcție de modul în care a fost creat de Dumnezeu. Acest lucru este adevărat și cu privire la oameni. Fiecare dintre noi am fost făcuți și modelați de Dumnezeu într-un mod unic pentru a face anumite lucruri. O administrare înțeleaptă a vieții începe cu înțelegerea structurii personale sau a profilului personal. E de remarcat faptul acesta. Fiecare frate și fiecare soră, fiecare dintre noi, suntem unici. Suntem o ființă extrem de complexă, avem un amestec de foarte mulți factori diferiți. Ceea ce ne-a făcut Dumnezeu să fim, determină ceea ce Dumnezeu așteaptă să facem fiecare dintre noi. Slujirea noastră este determinată de structura noastră. Noi fiecare ne-am născut într-o familie, într-un anumit loc din țara românească, în anumite condiții, cu părinți de un fel sau părinți de altfel, cu greutăți la școală, la unde am fost noi, l-am învățat meserie, cu serviciul pe care l-am făcut, cu căsătoriile noastre, cu familiile noastre. Sunt o mulțime de factori. Toți factorii ăștia care alcătuiesc trăirea noastră și viața noastră, toți aceștia au rostul să ne pregătească pentru slujirea Domnului. Toate astea sunt printre noi credincioși care spun, eu n-am niciun dar. Ce greșeală, ce eroare, să nu spunem ce minciună rostesc aceștia. Cum n-ai niciun dar? Sunt atât de multe lucruri. În adunare sunt credincioși că, spunea, tot o analiză din asta serioasă a celor care se pricep, spunea că fiecare credincios are între 3, 500 și 700 de aptitudini. M-am stat și eu și am încercat să le număr, n-am ajuns la numărul ăsta mare. Dar dacă spun ei, cu siguranță că au dreptate. Sunt o mulțime de feluri de a sluji. Vedeți, sunt o mulțime de credincioși care nu-și folosesc darurile care au. Îngrijire bolnav, creștere copii, înțelegerea suferinței, ajutorare, sfătuire, mângâiere, meditații pentru copii la școală, diferite reparații casnice, pictură, cântare, și lista e așa de lungă. Sunt atât de multe lucruri pe care știm să le facem, pe care le putem face, dar pe care nu le facem. Trei gânduri. Este un subiect care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. O spun cu rușine că îmbătrânim unii dintre noi și lăsăm parcă mâinile în jos, așa obosite, și spunem, Doamne, eu nu mai am ce să mai fac. Și cum cădem noi în plasa celui rău, nu de puține ori. Trei gânduri la sfârșit. Să urmărim calitatea. Să dorim să trăim o viață de calitate. Să fim preocupați, intrat într-un an nou, viață de calitate. Viața noastră să difere de ceilalți prin calitate, prin superioritate, prin frumusețea vieții pe care o trăim. Să urmărim calitatea, al doilea gând. Să dorim credincioșie. Să fim credincioși Domnului. Să dorim cu toată inima să nu ne abatem, să fim loiali Lui, să fim devotați Lui. Pentru că, în mod inevitabil, atunci când suntem credincioși cu adevărat, vom fi și rotnici, vom aduce roade. Și nu în ultimul rând, avem rostul acesta fiecare dintre noi, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Câtă nevoie avem să vină cineva să spună, frate, uite, fac cu tare lucru. Hai, frate, să facem cu tare lucru. Hai să mergem în cu tare loc. Câtă nevoie, sau, frate, uite, ocupă-te de cu tare treabă. Câtă nevoie avem de asta. La fel e valabil și pentru sorori. O, ce larg spectru de activități și necesități pot acoperi surorile, și ce calitate frumoasă pot desfășura acestea prin viețile lor. Calitatea aduce cantitate. Credincioșia produce rodnicie. Ascultătorii pot și trebuie să ajungă lucrătorii.